ابني بيد الغيرة كتير قوي وانا مش عارفة اعمل ايه.
يا حبيبي ايه اللي انت فيه؟ انت معذب بيد الغيرة كتير قوي وانا مش عارفة اعمل ايه.
كل ما بتسمع كلام بتصدق لي اوام، انا تعبانة من الخصام قلبي بشويش عالي دلشك حبيبي النار هيدا الليلة ونار وبجد مش بنزار بتغير من قيولي.
يا حبيبي ايه اللي انت فيه؟ انت معذب بيد الغيرة كتير قوي وانا مش عارفة اعمل ايه.
يا حبيبي ايه اللي انت فيه؟ انت معذبني بيد الغيرة كتير قوي وانا مش عارفة اعمل ايه. انت معذبني بيد الغيرة كتير قوي وانا مش عارفة اعمل ايه.
يا حبيبي ايه اللي انت فيه؟ انت معذبني بيد الغيرة كتير قوي وانا مش عارفة اعمل ايه.
ليه بتقرب في الفراق؟ ايه لازمة الخناق؟ الغيرة يا روحي داب بتأثر السنين حرام عليك كده بلاش الجودة يا حياتي مش كده النفس المتعذب.
يا حبيبي ايه اللي انت فيه؟ انت معذب بيد الغيرة كتير قوي وانا مش عارفة اعمل ايه.
يا حبيبي ايه اللي انت فيه؟ انت معذبني بيد الغيرة كتير قوي وانا مش عارفة اعمل ايه.